Ngolusoma olutandise omwaka guno luyingidde olunaku olwokusatu olwaleero, abazadde abasinga mu bitundu eby'emikono tebannaba kuzza baana ku masomero n'okusingira ddala mu ga gavumenti. Wilberforce Kawere aliko okunoonyereza kwakoze.
Amasomero agamu gentuseemu naddala aga gavumenti mu bitundu bino eby'emikono nsanze omuwendo gw'abayizi abakomyewo gukyali mutono ddala, gamba nga Nakanyonyi SS Mbadde Mutwe City Secondary School ekimenyedde, Kayanja Community Primary School n'amasomero amalala, era ng'ensonga ezikyalemezza abaana awaka tezinnaba kutegeerekeka bulungi. Omukulu w'essomero lya gavumenti erya Nakanyonyi SS omujja erisangibwa e Nakifuma, Wateta George, alabudde abazadde nti okuzza abaana ku masomero ekikeerezi kifiiriza nnyo abaana.
Nandi bakubiriza ekikulu kya mwana kutandika bino ebimu osobola obireeta ng'omwana asoma. Toilet paper tasobola kuuma mwana waka, mufunireyo ekitabo ajja atandika okusoma. Olweyo tetusobola kuuma mwana waka, wadde ssente jangu twogere omwana asome, gwe bw'oyiriba okunoonya ssente ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Tetwagala mwana yenna mwana wa gwanga atuule waka olw'ensonga yonna nti saagenze ku ssomero ate sinafuna sente zaakulya ate sinafuna lwimu ate ebyo byonna jangu twogere tukole pulaani ennungi. Eyo gwe mugaso oba gwe bulungi obuli mu masomero gano agaffe aga gavumenti yaffe, kubanga twogerezaganya n'omuzadde ne tukkaanya tunaasomesa tutya omwana tunaamusapootinga tutya. So sandagadde mwana yenna atuule waka olw'ensonga nti oba sirina kitabo, nti oba sirinaki, ne bw'abeerako n'ekitabo ekimu ajja akozesa ekyo wiiki yonna, era agenda okuggwako ng'ofunye sente ezigula ekitabo ekirala.
Omukulu w'essomero ono Wateta George agamba nti abazadde bakomyewo abaana ku masomero niwe babanga tebalina bikozesebwa n'ebyetaago ebimala.
Nandi bakubiriza ekikulu kya mwana kutandika bino ebimu osobola obireeta ng'omwana asoma. Toilet paper tasobola kuuma mwana waka, mufunireyo ekitabo ajja atandika okusoma. Olweyo tetusobola kuuma mwana waka, wadde ssente jangu twogere omwana asome, gwe bw'oyiriba okunoonya ssente ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Tetwagala mwana yenna mwana wa gwanga atuule waka olw'ensonga yonna nti saagenze ku ssomero ate sinafuna sente zaakulya ate sinafuna lwimu ate ebyo byonna jangu twogere tukole pulaani ennungi. Eyo gwe mugaso oba gwe bulungi obuli mu masomero gano agaffe aga gavumenti yaffe, kubanga twogerezaganya n'omuzadde ne tukkaanya tunaasomesa tutya omwana tunaamusapootinga tutya. So sandagadde mwana yenna atuule waka olw'ensonga nti oba sirina kitabo, nti oba sirinaki, ne bw'abeerako n'ekitabo ekimu ajja akozesa ekyo wiiki yonna, era agenda okuggwako ng'ofunye ssente ezigula ekitabo ekirala.
Omukulu w'essomero erya Kingston Shine Junior School Ekisoga mu disitulikiti eno ey'emikono, Nakalema Girades, agamba nti abayizi obutatandikirawo okusoma ng'olusoma lugguddwawo kibaviirako n'okukola obubi ebigezo ebyakamalirizo.
Singa omwana ono alwawo okutandika, omuzadde ampuliriza yenna, omwana ono aba alina binene byafiiriddwa, kubanga wiiki ezisooka zino ziyambako omwana ayingidde mu kibiina kipya, omusomesa mupya. So bw'ajja ekikeerezi asanga entandikwa ya buli kintu tugiyiseeko. Ekirala nkuutira abazadde kubeera nga muleeta abaana abo n'ebikozesebwa. Bannange amasomero, faba amasomero tufuna obuzibu ng'omwana oyo muleese naye nga talina by'agenda kukozesa mu bibiina ate n'akutunuulira. So mbasaba abazadde abaana baffe mwamu kwa bakomyawo mubateekeko ebikozesebwa ebyetaagisa.
Kwa CBS FM emmanduso edi abavubuka ab'omulembe Omutebi, nze Wilberforce Kawere wano mu bitundu eby'emikono.